Ignacio Vidal Portavales recibiu o Premio Blanco Amor de Novela en FENE en 2012. Foi nun acto celebrado en Sillobre o sábado 1 de decembro daquel ano. Era Dióxenes en Dolorida, a primeira novela do autor en galego. O humor xa era unha das características notáveis do libro. Agora chega cunha nova novela, Sabela e Lara. Lara e Sabela, que lle valeu o Premio Manuel Lueiro, rei na temática do amor feminino. Ignacio Vidal, acompáñanos nos estudios de Radio FENE. Moi bons días.
Bons días.
Acompáñanos tamén no Clube de Lectura de Radio FENE Radio Fusión, Carlos Aguado, bos días.
Bo día.
Esther Val, bo día.
Bo día.
E Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Ignacio, como chega un profesor de Dereito Mercantil a escribir novela?
Bueno, no meu caso, eu tiña moita afición a escrita, non? Meu pai era poeta, eu, sin que soa moita presunción, pois na miña casa había unha colección moi boa de libros de poesía, e na miña xuventude, pois acadei algún premio de poesía, pero a escrita sempre me chamou moito a atención, non? Penso que o motivo principal é que meu pai comentaba moito as novelas con nós, con meu irmán e máis eu, non? E probablemente ese foi o motivo da miña afección.
Nestas páxinas pareceunos entrever pues, certa dose de prevención cómica, como en tema en Luis, tintes de Diario dun Escándalo e quizáis algo da aclamada serie de HBO Euforia, sobre todo pola portada. Cales son os teus referentes, tanto cinematográficos como non?
Bueno, pois esto a min os referentes cinematográficos é sobre todo o cine clásico, non? Pero teño que confesar que teño moito máis claras ou máis claros os referentes literarios, non? Si penso nos referentes literarios, pois a min encántame sobre todo Oscar Wilde, o seu sentido do humor, ese sentido ácido, Somerset Maugham, que tamén ten pois un sentido ácido do humor, Cunqueiro, por citar algún autor galego. Penso que se son fundamentalmente os meus referentes.
Nesta historia destacan dous elementos importantes: o tremendo humor de Sabela e a súa intelixencia, que contribúen a darlle credibilidade mesmo aos aspectos máis estrafalarios da historia. Como foi a construción desta personaxe?
Ben, penso unha explicación clara, que a miña muller é profesora de didáctica das artes plásticas, non? En a miña casa hai moito libro de arte e discutimos moito, amigablemente, por suposto, sobre temas da arte, non? Entón, pois a lectura de libros de arte, as extravagancias dos artistas que existen indubidablemente, pois foron probablemente o motivo que me levaron a explorar ese camiño.
Este rumbo desastroso que toma a miña vida no económico non me importa, porque ela logra que me sinta unha persoa diferente e sensible. Onte auxiliei a unha anciá venerable a cruzar a rúa, sinaleilles a dous peregrinos xaponeses que non sabían inglés, nun mapa da vila de Betanzos, a igrexa de San Bieito, e nun impulso temerario acariñei un chihuahua amarrado a un farol. O libro está sembrado de ironía e humor, e isto algo intrínseco ao conxunto da túa obra.
É posible, ata agora, nas tres novelas que publiquei, pois efectivamente hai un certo sentido do humor. Probablemente eu non escribiría se non sentise esa pulsión de divertirme co que fago. Tamén ten que ver moito cos meus referentes literarios. Por exemplo, eu estou pensando agora nas novelas que me gustan e sempre busco pois ese toque de humor, non? Probablemente sí, esa é a razón.
Con iso quero deixar constancia de que, aínda que non podo negar que son quen de deixar de lado unha boa parte dos meus escrúpulos cando están en xogo a calor e a proximidade de Lara, non son unha psicópata carente de empatía cara ao xénero humano ou o animal. É, Lara Isabela, unha volta sobre a novela de psicópatas.
A pregunta é, ten un certo grado de perversión. Efectivamente, pódese pensar sen problema que a protagonista Isabela ten unha certa psicopatía, porque ten unha pulsión moi destacada cara a Lara. Pois non o mirei desde ese punto de vista, pero non me custa tampouco traballo admitilo.
No libro falase dun amor arrebatado, tolo, platónico e a priori imposible. Por que pensaches en incluir tantos condicionantes en contra, a hora de falar delas?
Bueno, probablemente hai varias razóns, pois unha delas é que penso que o autor ten que facer sempre unha aposta arriscada. Quero dicir que se non hai un certo risco no que se asume, neste caso a idea do amor imposible, pois probablemente non sexa tan interesante. Ese pode ser un das razóns. Outra das razóns pode ser a idea de seducción que é común aos homes e ás mulleres, non? Ata agora, pois, nas miñas novelas anteriores exploraba a seducción desde o punto de vista pois dos homes, bueno, na segunda tamén dunha muller, e pareceume que quedaba por explorar o tema do amor entre as mulleres. A idea é prácticamente a mesma, aínda que pode haber particularidades entre a seducción entre homes, entre homes e mulleres, e entre mulleres, o trasfondo penso que é idéntico sustancialmente. Uh-huh.
La de Isabela é unha novela intimista e introspectiva onde o lector mergúllase como un voyeur nos pensamentos máis privados de Isabela. A súa relación con Lara semella tóxica e ata enfermiza no canto de que é o eixo arredor do cal xira toda a súa vida. Faise galerista por ela, reforma a súa casa por ela. Pensas que realmente é unha relación tóxica ou que só a esa xera porque está a escribir unha declaración de amor epistolar?
Ben, eu penso que tóxica exactamente non era a miña pretensión, o que si hai unha gran extravagancia no senso de que eu pensei en levar as protagonistas, sobre todo a protagonista Isabela, a idea do absurdo. Eu teño moito respeto pos creadores, porque a persoa que se dedica, aínda que sea esa en parte do seu tempo a facer novelas, é tamén un creador, e tampouco tería moito sentido que pusese mal os creadores, non? Dicir, é eu admiro profundamente os creadores, e máis os creadores plásticos. Eu penso que é a idea de extravagancia, a idea do absurdo a que fai que escribise esta novela.
Uh-huh. Cale a túa extravagancia logo.
No sé, vouche responder falándoche un pouco da xénese da novela. Eu comecei a concibir a novela despois de ler un libro que chamase, creo que o autor é, que se chama Que estás mirando, que era un repaso sobre a historia da arte abstracta, da arte moderna. E ali atopei tanta extravagancia, pero tanta extravagancia, que chegou un momento que tiven que deixar de ler o libro e poñerme a escribir pues, sobre o asunto, porque pareceume que tiña que facelo. Retomando a pregunta que me facías, que cal é a miña extravagancia,
bueno, o dicía de broma.
Pues escribir da arte desde un punto de vista estrambótico, ¿no? Elevado ata o absurdo.
Tamén chama a atención, un pouco entroncando con isto e con algo que xa apuntabas ao principio, a intensa sensualidade, por un lado, e o refinado ambiente estético da novela. Por que Isabela se adica ao mundo artístico? Quero dicir, custame imaginar a esta personaxe sendo, que sei eu, chacineira. Entón, tes ti esta mesma dificultade de pensar en Sabela fora do mundo artístico?
Parece unha pregunta moi interesante, porque efectivamente parece un contrasentido que Sabela, que está en xeral falando case sempre mal dos artistas, está mergullada no mundo artístico, bueno, facendo cruzando os dedos para que non me escoita a miña muller, pues probablemente teña que ver un pouco coas conversas que eu escoito na casa. Quero decir, que se ti na casa estás continuamente pues, escoitando cousas das performance, da exposición de tal, bueno, pues algo queda. Pero sí, parece unha observación moi interesante. Penso que hai unha relación de amor-odio, quero decir, que ela vive dos artistas, pero ao mesmo tempo é quen de criticalos, quero decir, de identificar pois circunstancias pois extravagantes na súa creación. E vaya por diante que eu penso que non comparto todas as ideas que manifesto na novela sobre as creacións artísticas. Eu respecto profundamente, ainda que sos esa por razóns diplomáticas, ¿no?, pois as creacións artísticas, pero son quen de ver que en algúns casos hai exaxeracións que ven que enturbian un pouco o panorama.
Falabas dese libro que estás mirando, que da excentricidade dos artistas que te inspiraba, tamén a través da profesión da túa muller e da súa relación coa didática da plástica, pero coñeces, máis alá desas referencias, o mundo dos artistas, o coñeces ti en vivo e en directo, ou son esas referencias as que...
Bueno, ben, en vivo e en directo a miña muller relacionase moito con profesionais das artes. Todo, eu teño pois amigos no mundo das artes, todos son pois magníficas persoas, vos profesionais, son sobre todo no mundo do profesorado, non? Pero están todos pois relacionados co arte, porque a miña muller traballa nun departamento artístico. Claro, eu estou mergullado, en certa forma, nese mundo.
Nunha das páxinas do libro mencionase un cadro, Sufrimento número 1. Sabela comenta pois que esa obra podría pertencer a calquera dos personaxes e a verdade é que non podría ser máis certo. Ao rematar a novela, pensei que os principais problemas que atormentan as protagonistas débense sobre todo a un erro ou a unha falta de comunicación. Pensaches niso a hora de crear as tramas?
Pois a pregunta tamén me parece moi interesante, porque efectivamente pois hai unha absoluta incomunicación por circunstancias evidentes entre Lara e Sabela, pois aínda que só sexa pola súa diferente orientación sexual. Sí, o trasfondo da incomunicación penso que sí, que está presente na novela. Lembro que en algún momento fago algunha referencia a esa incomunicación, cando pois Sabela queixase de que efectivamente están como en partidos opostos. Ela é un dos Montescos e Lara é dos Capuletos. Quero dicir que sí, é certo, é unha observación moi moi interesante e oportuna e acertada.
O amor, tal como ven, vaise, e porque ademais dun sentimento intenso, é sobre todo un concepto difícil, sutil, diríase que casi indefinido, unha abstracción que cada quen entende a seu xeito. É esta verdadeiramente unha historia de amor? De verdade é o amor un concepto tan subxectivo?
Pois eu penso que sí, probablemente sí. Cada quen pois vive o amor dun xeito diferente. Aínda que seguramente hai unha sustancia común entre os diferentes tipos de amor, pois creo que sí, que hai un claro componente de subxectividade, non? Isto temos que pensar pois no que sofren as persoas cando pois un deles decide que non quere continuar con outra persoa. Sí, penso que sí.
3, 2, 1, 0, arriba. E ata aí podemos ler. Por que esta aposta por un final así? Tiñas outros finais Escolliches este ou foi o único remate que querías escribir?
Pois eu penso que era unha idea que tiña, e que xurdiume cando lin nalgún momento que cando van despegar os cohetes e non desvelo nada, pois a conta atrás faise ao revés para que non haia erros, non? Entón pareceume que era unha idea pois interesante para reflectir no final. Pensei que quedaba dun xeito un pouco aberto, sin dicir moito, tanto podes entender que efectivamente pois a historia vai ter éxito como a que non.
Eu son moi fan dos finais abertos, teño que dicilo.
Ese final aberto respecto ao que acontecerá no futuro coas dúas protagonistas, pero ao mesmo tempo tamén é de algún xeito unha historia pechada. Tes pensado continuar esta viaxe con novas páxinas de Sabela ou coa versión de Lara?
Pois, a decir verdad, ás veces ocorreuseme a idea de continuar. De feito, pois estive traballando unha tempada con esa idea, non? Trastocando un pouco as protagonistas, converténdoas en irmáis. Pero sí, ocorreuseme a idea. Foi unha idea que quedou ali no caixón. Non sei se en algún momento retomareina. Non sei.
Como boa comedia, nestas páxinas hai un gran malentendido. No meu caso penso que está moi ben conseguido despistar o lector e ao final xogar un pouco con que as persoas sempre deixámonos levar un pouco polo peor que pode pasar, non? Non é fácil manter esa tensión lectora, esa intriga, verdade, foi complicado.
Pois sí, a decir verdade que tiven que facer bastantes versións da novela. Non lembro exactamente cantas, pero sí que me deu traballo atopar o ton exacto para conseguir darlle ese aspecto de tensión que requería a novela. Barallei varias opcións facendo memoria, pero ao final pois parece que resultou.
Sí.
Como escritor e como home, supoño que tamén foi un reto escribir unha historia tan feminina e de algunha maneira unha reivindicación e un apoio decidido á causa das mulleres.
Eu penso que sí, decididamente. Non teño máis remedio que citar outra vez a miña muller. Levo moitos anos con ela. Miña muller gañou varios premios na súa facultade de xénero, estes premios de,
sí,
de traballos pola igualdade de xénero.
Traballos pola igualdade de xénero. Eu penso que facer unha historia entre mulleres, aínda que para mí era un risco claro, porque evidentemente eu teño mente de home, pois sí, supuso un certo reto. Divertime moito facendo. Nunca terei a seguridade de si efectivamente unha muller pensa así. Teño a vantaxe de que conto coa miña muller e a miña filla, que leen os meus orixinais antes de que saian, e danme a súa opinión, que ás veces unha opinión tremendamente sincera. non queda unhas veces. Concretamente, podo dicir que a miña filla, podo dicirlo por si me escoita en algún momento, en algúns aspectos é tremendamente letal. Pero, en fin, eu agradezo moito pois as súas consideracións sobre o mundo femenino.
Bueno, no meu caso, polo menos, creo que é un personaxe, son os dous moi ben conseguidos, e a historia de amor ou non amor que hai aí, penso que sí, que as mulleres somos así moi moi analíticas, de pensar, de darlle moitas voltas, de como se di eso, de sin fío, sin agulla, como é? Non
dar puntadas sin
eso, non dar puntadas sin fío. Sí.
Con esta novela, xa o mencionamos antes, gañaches o premio de novela curta Manuel Lueiro Rei 2019. Xa gañaras algún outro premio importante, como puido ser o Blanco Amor de Novela no 2012, outorgado aquí en Fene. Como enfrontas cada premio? Que significa para ti como autor obter un premio?
Obe, é unha gran leicia, non? Porque eu ás veces penso que escribir non é tan difícil como publicar. O difícil é publicar. E hoxe, nun mercado tan restringido, pois a publicación é realmente moi difícil se un non acada un premio, non? Noutros tempos, probablemente, pois a escrita, pois... é posible que tivese unha saída máis fácil, pero hoxe é realmente moi difícil, e os premios son un estímulo moi importante e dá moita, certamente dá moita satisfacción.
En que traballas na actualidade no mundo da escritura?
Pois estou facendo unha novela juvenil. Bueno, estou ilusionado, a ver se si son quen de rematala.
Unha pintura viúva, unha dona dunha galería de arte enamorada, humor, delicadeza e fortuna, un porvir económico complicado que hai que arranxar, unha declaración de amor aínda acalada, o encargo de acoller a Ariel, despedímonos aquí do autor e das protagonistas dunha historia de amor, arte e risco sustentada polo humor. Lara e Isabela, unha novela de Ignacio Vidal que nos ocupou hoxe no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Carlos, Esther, Andrés e Ignacio, moitísimas grazas.
Gracias a todos.
Por o convite.